είναι ένας από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς με μια μεγάλη πορεία στην τηλεόραση, το θέατρο και τον κινηματογράφο, ενώ έχει εργαστεί και ως ραδιοφωνικός συντάκτης, σκηνοθέτης και παραγωγός. Το 1982 αποφύτησε από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με το τηλεοπτικό του ντεμπούτο να γίνεται στη σειρά «Είμαστε στον αέρα». Το 1990 δημιούργησε το Σάκαμους Θήτε, που ξεκίνησε ως One Man Show. Για τρεις μήνες έπαιζα σε άδεια μαγαζιά. Ήταν απογοητευτικό, αλλά γρήγορα ήρθαν τα sold out, έχει πει. Από τότε το cast άλλαξε πολλές φορές, ενώ έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του ο ρόλος της γιαγιάς, που μοιάζει μάλιστα με την πόντια γιαγιά του, όπως ο ίδιος έχει μοιραστεί. Ξέρει να υπηρετεί εξίσου καλά κωμικούς και δραματικούς ρόλους, αφού τον έχουμε δει από αστυνόμου Μπέκα στην ομώνυμη σειρά Μυστηρίου, μέχρι Προκόπη Μπισκίνογλου στην κωμική σειρά LAPD. Έχει μεγάλη υπομονή, λατρεύει τις μοτοσυκλέτες, ενώ ακόμα κι αν έχει καταχειροκροτηθεί επί σκηνής, πάντα το χειροκρότημα θα αποτελεί μια μοναδική επιβράβευση για εκείνον. Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης είναι ένας προσγειωμένος άνθρωπος παρά τις μεγάλες επιτυχίες που μετρά στο βιογραφικό του και έχει πει πως στη ζωή, αν είχε την ευκαιρία, θα ξανά έκανε τα ίδια ακριβώς λάθη.
Συναντιόμαστε λίγο πριν ξεκινήσετε στο Άλσος την περίφημη επιθεώρηση που πάλι θα γεμίσει ασφυκτικά και...
Μακάρι.
Όχι, έτσι ήθιστε. Και με τόσους καλούς συνεργάτες και τόσο καλή δουλειά.
Δεν
γι' αυτό και
αυτό.
Ακούγονται και τα διάφορα, να το πούμε έτσι. Γιατί είμαστε εν βρασμό.
Ναι, κάνουμε sound check. Η ρύθμιση των μικροφώνων τώρα, οπότε πρέπει να δουλεύουμε παράλληλα.
Αλλά διακοπές δεν έχει πάλι φέτος.
Μια χαρά είναι, γιατί παίζουμε τετραήμερο. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Σε σχέση με την περιοδία είναι ξεκούραση αυτό.
Α, ναι.
Και βέβαια και το τετραήμερο το υπόλοιπο είναι σπίτι σου.
Ναι, αλλά εντάξει. Πρέπει να. Μια απόδραση κοντά στη θάλασσα, στην παραλία.
Έτσι όπως έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την καραντίνα που έπρεπε να είμαστε σε μεγάλες περιοδίες, εγώ τις απέφευγα σχεδόν όλη μου τη ζωή, έκανα πολύ λίγες περιοδίες. Τελευταία δεν γινόταν και τώρα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Όχι μόνο για το χρόνο του καλοκαιριού, από όλο. Αυτό ο χώρος είναι μοναδικός. Ο Ηλίας και ο Άγγελος έχουν κάνει εδώ ασύλληπτα πράγματα.
Είσαι ένας άνθρωπος σοβαρός, μετρημένος, χωρίς φανφάρες, που όμως μεταμορφώνεσαι συνέχεια και δημιουργείς και χαρακτήρες διαφορετικούς που δεν περιμένει ποτέ κανείς ότι σοβαρός Ιεροκλής Μιχαηλίδης μπορεί να είναι και μία γιαγιά. Σκορπάει το γέλιο, αλλά συγχρόνως παίζει και σε τραγικά έργα. Πώς το συνδυάζεις όλα αυτά, πώς το καταφέρνεις?
Είναι βαθύτερη επιθυμία μου και είμαι τυχερός που μπορώ και τα καταφέρνω, γιατί μ' αρέσει να παίρνω από τον ένα χώρο στον άλλο. Τώρα πώς το καταφέρνω είναι ένα άλλο ζήτημα. Απλώς νομίζω ότι αν κάνω διαρκώς κωμωδία ή διαρκώς κάτι δραματικό, θα είναι μάλλον εξοντωτικό. Οπότε αυτό νομίζω ότι με ηρεμεί περισσότερο. Εξάλλου η δουλειά του ηθοποιού είναι να μεταμορφώνεται, να μην έχει καμία σχέση με τη ζωή του.
Νομίζω ότι στις δουλειές σου που έχουν να κάνουν και με το κινηματογράφο και με την τηλεόραση, αλλά και με το θέατρο, νομίζω το πετυχαίνεις πάρα πολύ καλά. Γιατί κανείς δεν θα ξεχάσει την καταπληκτική πολιτική κουζίνα, που νομίζω ότι έχουν πιστέψει όλοι ότι είσαι πολίτης.
Όχι, δεν είμαι Κωνσταντινού πολίτης. Ευτυχώς ή δυστυχώς δηλαδή. Απλώς είναι η καταγωγή μου είναι συγγενική. Ήταν βιωματική η σχέση, κυρίως σε συναισθηματικό επίπεδο. Τα εξωτερικά στοιχεία δεν τα ήξερα. Μόνο ένα Κωνσταντινοπολίτη είχα γνωρίσει παππού στην παλιά μου γειτονιά στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ίσως η καταγωγή των παππούδων μου από τον Πόντο, από τη Σμύρνη και από τη Θράκη, αυτοί είναι οι τέσσερις παππούδες μου, ήταν πολύ κοντά σε όλο αυτό. Μετά η προφορά, παρόλο που ο Μπουλμέτσος όταν ξεκινήσαμε μου έδωσε ένα CD με Κωνσταντινοπολίτες να μιλάνε με τη δική τους προφορά, το δικό τους accent. Του είπα δεν το χρειάζομαι, νομίζω ότι το ξέρω. Και γενικά ήταν ένας από τους ρόλους που δεν μελέτησα πολύ ή δεν έψαξα πολύ. Ήταν σαν να τον εμπεριείχα. Και μάλιστα όταν κάναμε τα γυρίσματα, σε ένα σπίτι στην Κυψέλη, κάναμε τα εσωτερικά γυρίσματα της οικογένειας Ιακωβίδη, που ήταν η οικογένειά μου. Είχα την αίσθηση ότι το έχω ξαναζήσει. Ήταν σαν ντεζαβού. Κάτι το οποίο δεν ισχύει βέβαια. Δεν έζησα κάτι από όλα αυτά. Αλλά ήταν σαν να είχα εμπειρική, να είχα βιωματική και εμπειρική σχέση με αυτά.
Μετά από την τόσο μεγάλη επιτυχία, νομίζω ότι ο κόσμος σε αντιμετώπιζε εντελώς διαφορετικά, έτσι δεν είναι, σου μίλαγα.
Ναι, πολύ. Όχι μόνο εμένα, όλους τους συντελεστές της ταινίας. Από το σκηνοθέτη και σεναριογράφο και όλους τους ηθοποιούς που παίξαμε. Ειδικά οι πρώτοι μήνες ήταν κάτι απίστευτο. Δεν το έχω ξαναζήσει και δεν νομίζω ότι θα το ξαναζήσω στη ζωή μου. πέρα από την ικανοποίηση του, ήταν γεμάτες οι αίθουσες με ανθρώπους οι οποίοι έκλαιγαν, γελούσαν. Ήταν και για αντιμετώπιση έξω στον δρόμο. Ερχόταν μεγάλοι άνθρωποι και μας φιλούσαν τα χέρια.
Ο Θεός να με συγχωρέσει. Ήταν τα χειρότερα 5 δευτερόλεπτα της ζωής μου. Γιατί η Ελλάδα ήταν ωραία όταν τη σκεφτόμασταν στην πόλη. Πιο όμορφη από αυτό που βρήκαμε εδώ.
Μοναδική εμπειρία. Μακάρι να τύχει σε όλους τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά μια τέτοια εμπειρία.
Όμως δεν ξεχνάμε και τον αστυνόμο Μπέκα. Εγώ κάθε καλοκαίρι σε επαναλήψεις βλέπω το βράδυ αργά τον αστυνόμο Μπέκα, χαρακτηριστική φιγούρα.
Εντάξει, ο αστυνόμος Μπέκας ήταν πρόθεση δική μου. Τον είχα προτείνει σε άλλο κανάλι, το οποίο αρνήθηκε και τελικά τον έκανε Αλφα και κατά λάθος, με επιλογή του συγχωρεμένου του Διαγόρα του Χρονόπουλου, το πρότεινα σε μένα. Και επέμενε ο Διαγόρας, το φίλος αυτόν, το ότι με επέλεξαν για αυτό το ρόλο. Ένα ρόλο τον οποίο είχα ζητήσει εγώ να την κάνουμε αυτή την παραγωγή, να ξεκινήσει από δική μου ιδέα. Τελικά, αν θέλει κάτι να γίνει, έγινε. Κάναμε μια δουλειά με ακαδημαϊκό, θα λέγαμε, τρόπο, σαν παλιό νουάρ. Αυτή ήταν η άποψη μαζί με τον Γρηγόρη τον Καραντινάκη όταν το ξεκινήσαμε και 10 άλλους σκηνοθέτες αργότερα. Έμεινε κλασική ιστορία, αλλά νομίζω ότι το κυρίαρχο είναι ο Μαρίς και οι χαρακτήρες.
Από την απάντησή σας θα εξαρτηθούν πολλά. Είπατε ότι τηλεφωνήσατε στη γυναίκα σας και σας ζήτησε να συναντηθείτε το ίδιο βράδυ.
Ναι, στις 2 ώρα το πρωί.
Γιατί τόσο αργά σας είπε?
Και η τελευταία δουλειά στα 4 έχει πάει πάρα πολύ καλά και νομίζω και στο εξωτερικό.
Ναι, έτσι ξέρω. Έτσι μου είπαν. Δεν το έχω διασταυρώσει ακόμα, αλλά έχει πάει καλά πολύ.
Νομίζω έχει πουληθεί σε ξένες πλατφόρμες, αλλά έχει πάει πάρα πολύ καλά και ήταν και μια πολύ ξεχωριστή δουλειά κι αυτή.
Ξεχωριστή και με ιδιαίτερη θεματολογία, τολμηρή. Τρυφερή και σκληρή ταυτόχρονα. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά.
Πώς μπήκε η υποκριτική στη ζωή σου?
Νομίζω υπήρχε πάντα. Απλώς το ανακάλυψα από το δημοτικό σχολείο ακόμα. Νομίζω ότι στην έκθεση δημοτικού παίξαμε ένα σχέδιο που, παρόλο που ήθελα να παίξω τον Κατσαντώνη, στο casting που έκανε ο δάσκαλος μου είπε θα παίξει τον Αλή Πασά. Πήγε καλά, είπε μερικά καλά λόγια ο δάσκαλος και από τότε την ψώνησα. Μου έμεινε. Μετά στα 16 μου ήμουν πρόεδρος της τάξης και θέλησα να κάνω μια παράσταση η οποία ήταν στη δομή και στο ύφος των αγάμων θητών. Ένα πράγμα που έκανα πολύ αργότερα, 15 χρόνια αργότερα. Μετά από αυτό, μετά από αυτή τη σχολική παράσταση που είχε όλα αυτά τα στοιχεία του καμπαρέ, μουσική και κωμικά σκατσάκια τα οποία είχα γράψει και διασκευάσει εγώ.
16 ετών τέτοια παράσταση. Μπράβο.
Ήταν τόσο μεγάλη η αποδοχή που αποφάσισα ότι δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο στη ζωή μου παρά μόνο αυτό. Με αυτό όταν ήταν πάρα πολύ κουραστικό, αλλά ήμουν ευτυχισμένος. Έτσι παράτησα και τα διαβάσματα και το σχολείο που ήμουν καλός μαθητής. Στεναχώρησα τους γονείς μου και όλο τον περίοδο και τους καθηγητές μου, γιατί ήθελα να πάω μια σχολή να γίνω επιστήμονας. Αλλά εγώ είπα ότι αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Οπότε ήμουν τυχερός βέβαια, γιατί με πήραν μετά στην Δραματική Σχολή του Κρατικού. Αν δεν με πέραν, δεν ξέρω πώς θα το έκανα, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά το ότι ήταν κρατικό θέατρο και με επέλεξαν στη σχολή στις εξετάσεις. Μου άλλαξε τη ζωή.
Οι γονείς ήταν εντάξει τότε με το που μπήκε στην κρατική σχολή?
Ναι, οι γονείς μου πάντα ήταν εντάξει. Ακόμα και όταν θα έπρεπε να είναι πιο απορριπτικοί όταν εγώ το αποφάσισα. Παρόλο που είπε στον πατέρα μου, ο πατέρας μου μόνος σου, εγώ δεν βοηθάω, ό,τι θες κάνω μόνος σου. Και πολύ καλά έκανε δηλαδή. Ακόμα και τότε ήταν υποστηρικτική.
Σπυράκο, σε παρακαλώ, κάνε ένα καινούριο σποτάκι για τώρα το Πάσχα. Εντάξει, η μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας, αλλά να καθίσουν σπίτι τους τα κοπρούσκυλα. Έτοιμοι να μπουκάρουν είναι.
Και έρχονται οι Αγαμηθείτε. Ένας τίτλος, ποιος τον εμπνεύστηκε?
Αυτόν τον είχα ακούσει εγώ ως λογοπαίγνιο από έναν κύριο, ένα γιατρό μικροβιολόγο, ο οποίος ξενυχτούσε μαζί μας τον Ντορέ. Τον Ντορέ ήταν το μόνο στέκι τότε στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι απέναντι από το Κρατικό Θέατρο. Εμείς τα παιδιά της σχολής του κρατικού τότε συχνάζαμε εκεί, γιατί δουλεύαμε στο θέατρο ως κομπάρση όσο ήμασταν στη σχολή. Και έρχονταν ένας κύριος με ένα μπλοκάκι και μας έλεγε ενίγματα, καρκινικές επιγραφές και λογοπαίγνια. Ήταν λίγο ιδιόρυθμος. Νομίζω ήταν γιατρός μικροβιολόγος με ένα άσπρο γένι, έτσι, με περίεργη φάτσα. Και μέσα σε όλα έκανε το λογοπαίγνιο, μου λέει μια μέρα υπάρχουν οι εγγαμηθείτε και οι άγαμηθείτε. Για κάποιο λόγο έμεινε στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Συζητούσαμε πολύ αργότερα όταν έκανα κάποιες σατυρικές εκπομπές στο ραδιόφωνο. Το χρησιμοποίησα μια φορά γιατί θα καταβαίναμε ως κόμμα. Σε ένα κωμικό κείμενο, σατυρικό. Μετά, όταν μου ήρθε η ιδέα να κάνουμε κάτι, αυτό που έγινε τελικά που ήταν η Αγαμηθείτε, βρέθηκε ένας χώρος, ήμουνα με 6 μουσικούς και 4 τραγουδιστές που ήταν ο Σταρόβας, ο Παχίδης, η Ρούλα και ο Μητρέζης. Ξεκινήσαμε και σκέφτηκα όταν ήρθε ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού και μου λέει πρέπει να βγάλουμε μια αφίσα. Σκέφτηκα, εγώ ήμουν και συνηθισμένος από τις μικρές ομάδες τις θεατρικές, ότι αυτό πρέπει να είναι ομάδα, άσχετα αν ήμουν μόνος μου στο θεατρικό κομμάτι. Γιατί με τον Σκαμπαρδόνη γράφαμε κείμενα, έπαιζα εγώ, έκανα και τη σκηνοθεσία. Οπότε μου ήρθε η ιδέα ότι αυτό πρέπει να έχει ένα στοιχείο αιχμής, σάτιρας. Και έτσι θυμήθηκα το παλιό λογοπαίγνιο και τους πήρα όλους ένα τηλέφωνο. Τους λέω, παιδιά, για αφήστε, θα λέει, Αγαμηθείτε στο υψηλό βολτάζ.
Νομίζω έχει κάνει μια παύση για λίγο, γιατί τελευταία φορά σας είχα δει στην άνοδο.
Ναι, μετά κάναμε παύση.
Και είναι και ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος, ναι, ναι. Και ο Πυγμαλιώνος Δακαρίδης.
Ναι, βέβαια, ο Γιώργος Χρυσοστόμου, εντάξει, ναι, ναι. Κλασικά ο Σταρόβας, η Ρούλα η Μανισάνου.
Αυτός ο πυρήνας.
Και ο Μακεδόνας ήταν τότε.
Αυτή η παρέα έγινε ένας πυρήνας καλής φιλίας.
Ναι, έχουν μείνει φιλίες από τότε. Δεν έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις. Οι περισσότεροι έχουμε σχέση μεταξύ μας.
Και τα έφερε έτσι λοιπόν ο χρόνος να ξανασυναντηθείς εδώ στο Άλσος με τον πιο γλυκό παππού, γιατί προβάλλει τον καινούριο του ρόλο παππούς, τον Θοδωρή Δαφερίδη. Στην παράσταση.
Ναι, δεν είναι. Είναι ο Θοδωρής που είναι. Έχουμε να δουλέψουμε πολλά χρόνια. Από την τηλεόραση. Και από το 2000 θα δουλέψουμε μαζί στην τηλεόραση. Από το 1998 είχε να παίξει στους Άγαμους. Οπότε. Πολλά χρόνια. Δηλαδή τώρα που το σκέφτομαι, καμιά 22-23 χρόνια. Με τη Δήμητρα δουλέψαμε. Έπαιξε σε ένα έργο της. Έγραψε κείμενα για τους Άγαμους. Με τα υπόλοιπα παιδιά σχεδόν με όλους έχουμε δουλέψει. Με το Μουζουράκι, με τον Ελευθερίου. Στους Άγαμους εννοώ. Το περίεργο είναι ότι και ο Αλευράς, ο Θανάσης και η Ματίνα η Νικολάου τους έχω πάρει στους Άγαμους ως πολύ πιτσιρικάδες σε μια ομάδα μουσικοσατυρική η οποία πλαισίωνε τους Άγαμους σαν ένα είδος support και παίζαν μικρούς ρόλους γιατί υπήρχε μια ομάδα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι μόνος από τους και είμαι και με ανθρώπους που θα ήθελα να δουλέψω που δεν έχω δουλέψει ποτέ όπως είναι ο Γιάννης ο Ζουκανέλης που είναι υπέροχος.
Τη φάση πάλι ρε.
Τη φάση πάλι ρε, ναι.
Που, τι ρόλο θα παίξει ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης στην παράσταση.
Είναι ένα κείμενο, είναι ένας αναποφάσιστος, ο οποίος μπαίνει μέσα στο παραβάν να ψηφίσει και τελικά αποδεικνύεται ότι η διέξοδος του είναι το διαδίκτυο και τα social media.
Αλήθεια, το new entry, τα καινούρια πράγματα είναι και το podcast, το οποίο δεν έχεις κάνει νομίζω μέχρι τώρα. Θα το
τολμούσες. Όχι, πάρα μου έχουν ζητήσει επανειλημμένως.
Έχεις πράγματα να πεις, θα το έκανες.
Μα με τεμπέλεις, είναι δύσκολο πράγμα. Δηλαδή αυτή η εβδομαδία, το εβδομαδιαίο ραντεβού το θεωρώ τρομακτικό. Προτιμώ να κάνω 5 κείμενα το χρόνο όταν είναι για μια παράσταση, για παράδειγμα, με μεγάλο βάσανο, αλλά να είναι μία φορά. Είναι και ο λόγος που δεν πήγα ποτέ τους Άγαμους στη τηλεόραση. Ενώ μου το ζητούσαν από το 1993 μέχρι το 2010 επίμονα κάθε χρόνο. Και θα παίξουμε φέτος.
Α, θα παίξετε.
Οπότε ναι, ετοιμάζομαι. Το χειμώνα. Ναι, την ετοιμάζω από τώρα τη γιαγιά. Ναι, το χειμώνα θα παίξουμε.
Πού θα παίξετε?
Θα παίξουμε στην άνοδο.
Α, πολύ ωραία. Στα ίδια στέκια λοιπόν θα ξαναβρεθούμε.
Στα ίδια στέκια, ναι. Θα υπάρξει ένα είδος reunion άτυπο, γιατί δεν μπορούν να περάσουν όλοι. Δεν γίνεται μια παράσταση με 40 ανθρώπους. Οι περισσότεροι θα έρθουν guests.
Α, πολύ ωραία.
Θα έχουμε κυλιόμενους guest.
Πολύ ωραία.
Κυλιόμενες αλλαγές. Και μια βασική ομάδα, κυρίως από νέα παιδιά. Σε αυτό είμαι κυρίως. Θέλω να μπουν παιδιά κάτω των 35 στο σχήμα, γιατί πάντα έτσι έκανα. Δηλαδή και ο Πυγμαλίων και ο Χρυσοστόμου και ο Κρατερός όταν ήταν κάτω από τα 40 τους. Ήταν 35άριδες. Και είναι νέο αίμα, νέο αίμα. Δεν πειράζει. Οι μεγαλύτεροι πάμε λίγο πιο πίσω.
Θέατρο θα κάνεις το χειμώνα.
Θα συνεχιστεί ο Αμπιγέρ το χειμώνα.
Γιατί πήγε πάρα πολύ καλά. Και,
πήγε καλά, ναι,
και νομίζω
ναι.
Και μια άλλη φιλία είναι με τον Γεράσιμο το Σκιαδαρέση.
Ναι.
Και το Τάβλι είχε πάει εξαιρετικά για πολλές σεζόν.
Πολύ καλά. Η πρώτη μας συνεργασία ήταν στα Ταξίδι στα Πηγούνια, που ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία. Ταξίδι στα Πηγούνια. Και είχαμε και τον νεαρότατο τότε 25χρονο Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο. Με τον Γεράσιμο έχουν κολλήσει, γιατί έχουμε και σκηνικά έχουμε ιδιαίτερη επαφή και χημεία, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, πέρα από σπουδαίο ηθοποιό, είναι και σπουδαίο άνθρωπο ο Γεράσιμο. Δεν μπορώ να τον αποχωριστώ στο θέατρο. Μάλιστα, φέτο του είπα, δεν ξέρω αν θα έρθει, του λέω: παρόλο που θα κάνουμε reunion με του παλιού των Αγάμων, επειδή η Μπέση έχει περάσει από του Άγαμου, αλλά του λέω: φέτο είναι η σειρά σου να έρθει εσύ στου Άγαμου. Και τον ψήνω να έρθει και στου Άγαμου. Να μην μου λείψει, να τον είμαστε στο θέατρο μαζί, να είναι και στου Άγαμου.
Νομίζω θα είναι πολύ καλό. τόσα χρόνια έχει κρατάς την προσωπική σου ζωή μακριά από τα φώτα.
Το μόνο που θα πω είναι ότι είμαι παππούς, πολύ ευτυχισμένος. Αυτές τις μέρες κλείνει η εγγονή μου το ένα χρόνο και θα την προστατεύσω όπως τους προστάτευσα όλους από οτιδήποτε έχει να κάνει με τη δημοσιότητα.
Εγώ το λέω αυτό γιατί...
Αυτό είναι ένα θετικό από τη μία και πρόβλημα από την άλλη δημοσιότητα για εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Οι υπόλοιποι που είναι γύρω σου, άνθρωποι που αγαπάς, πρέπει να τους προστατεύεις. Τώρα η εγγονή μου είναι πολύ μικρή, γι' αυτό αναφέρομαι σε αυτή. Σε λίγο δεν θα μιλάω ούτε γι' αυτό. Θα την αφήσω να είναι ήσυχη εκεί να μεγαλώσει ήρεμα.
Όχι, το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που ανακατεύουν την ιδιωτική του ζωή με τα μέσα. Εσύ τα έχεις καταφέρει χωρίς να βγάλεις προς τα έξω τίποτα. Πιστεύεις ότι πρέπει να το κάνουν αυτό?
Δεν ξέρω, είναι θέμα προσωπικής επιλογής. Για μένα δεν έκανα και καμιά προσπάθεια. Απλώς φαντάζομαι ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν το τι κάνω στην καθημερινότητά μου. Δεν μίλησα και ποτέ γι' αυτό. Το απέφυγα βέβαια συστηματικά, αλλά όχι με κόπο. Έλεγα ρε παιδιά, δεν ξέρω. Νομίζω ότι πρέπει να κρατάμε την προσωπική μας ζωή, τους φίλους μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε. Εγώ έχω και φίλους που θα μπορούσαν και αυτούς να βγαίνουν μαζί μου στη δημοσιότητα. Θα χάλαγε νομίζω αυτό. Είναι πολύ ωραίες οι προσωπικές στιγμές. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν νομίζω ότι αφορούν κανένα. Εντάξει, οι άνθρωποι πάντα έχουμε την τάση να κοιτάμε από την κλειδαρότρυπα. Αλλά εμένα δεν μου άρεσε. Αυτοί που το κάνουν δεν έχω πρόβλημα εγώ μαζί τους πάντως. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι λάθος επιλογή εκείνη. Απλώς τυχαίνει. Ή μπορεί να έχουν πολύ πιο ενδιαφέρον, να είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα η ζωή τους.
Τι άλλο δεν έχεις κάνει στην καριέρα σου?
Δεν έκανα πολύ σινεμά. Αυτό μου λείπει μόνο. Όλα τα άλλα τα έχω κάνει καθ' υπερβολή. Δεν έχω και πολύ θέατρο και τα μουσικοσατιρικά, το καμπαρέ, άγαμη. Τώρα πρώτη φορά παίζω επιθεώρηση, αλλά η άγαμη είναι πολύ κοντά σε αυτό το είδος, παρόλο που είναι διαφορετικό, αλλά και πολύ κοντινό και πολύ διαφορετικό. Είμαι πλήρης. Εάν μου πεις τι μου έχει λείψει, είναι μερικοί ρόλοι στο σινεμά. Έκανα λίγες ταινίες, γιατί αυτές ήταν οι προτάσεις που, και κάποιες άλλες που απέρριψα που δεν μου άρεσαν.
Να ευχηθώ ταινίες.
Υγεία πρώτα απ' όλα.
Υγεία, βέβαια.
Υγεία και δύναμη. Να κάνουμε ορισμένα πράγματα ακόμα όσο έχουμε, όσο αντέχουμε, όσο κρατάνε τα κότσια μας που λέγανε.
Όχι, είσαι πολύ νέος ακόμα.
Αυτά είναι σχετικά.
Καλό καλοκαίρι λοιπόν στο Άλσος.
Καλό καλοκαίρι, χαρούμενο και όσο γίνεται ξένιαστο.